viens no Rīga 14 šī projekta stūra mājas mērķiem bija uzsākt plašāku diskusiju sabiedrībā par daudziem līdz šim neizdiskutētiem 20. Gadsimta vēstures jautājumiem, tostarp par totalitārismu atstātajām sekām, totalitārās varas upuru piemiņas saglabāšanu un kā būtu jāsaglabā šo piemiņu un varbūt šo nav vajadzētu turpmāk arī pārdēvēt un arī iekārtot, piemēram, tādu kā vēstures nama ekspozīciju visai 20. Gadsimta Latvijas vēsturē. Bet tas ir tāds risināms, diskutējams, protams, jautājums, un tā ir viena kā iespēja. Un līdz ar to mēs ar šo te publisko diskusiju vēlamies arī pamudināt turpmāk domāt visu Latvijas sabiedrību, ko tad iesākt ar šo te ļoti neviennozīmīgo ēku pašā Rīgas centrā, kas arī platības ziņā ir ļoti liela ēka, un ko darīt tālāk.